Campus FM îi prezentă. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Olve Friġiri kittieb u ħassieb ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nsellmulkom u nisednu kont tibqa' magħna dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passoltu għandna l-professur Olive Friġiri, nsellimlek Olive. U ringrazzjak għal darba oħra li tinsab magħna. U llum se nitkellmu dwar il-ktieb. Ħafna drabi il-ktieb nafu x'inhu, nafu li hu ġabra ta' folji flimkien, meħjutin flimkien, ġeneralment b'qoxra li tkun attraenti, mimli b'ħafna klim, imma nafu wkoll li il-ktieb għandu storja twila. X'kienet l-importanza tal-bniedem li tal-ktieb għall-bniedem li biex ngħidlek rrid jiskoprih, rrid isibu u ilu magħna għal tant snin, ġifieri ra l-utilità tiegħu.
Nibdew minbidu u bħal kieku anki nieħdu bħala storja tal-umanità, storja ta' tarbija, il-mikrokosmu u l-makrokosmu, il-kosmos iż-żgħir u l-kosmos il-kbir.
Dinja żgħira u dinja kbira.
U dnejna qegħdin hemm biex aħna nisimgħu, minħilna biex inxommu, għajnejna biex naraw. U l-kumplament. Ħalqna biex nieklu full stop. Dak biss. Mażmi li bidha minn duna li meta jitħaddet, hemm bżonn anki li jgħid x'ixtieq jiekol, jgħid grazzi minn taħ jiekol, jgħid x'ixtieq jiekol. Beda jivvintar ħsejjes qed insemmi l-ikel għax naħseb li żaqna hija importanti aktar minn
ukoll
il-ħsieb. Tibda biha ġifieri. Ma b'xi mod, ma nafux eżattament kif beda l-bidem jitkellem, beda jassoċja ħoss ma' sens. Ħoss ma' sens. Interessanti fil-kultura tagħna l-kelma ma' mater, madre, mater, mater ubija, mader. Hija marbuta bħal kelma om fil-lingwi semitiċi om. Hija kelma li għandha l-konsonanti M, allora l-konsonanti M tiġa fondamentali, ma dak soġġetti ieħor. Il-fatt importanti huwa li l-bniedem ħass il-ħtieġa li bil-ħalq la jista' jagħmel ċertu ħsejjes jivvinta u vinta l-alfabet. Li huwa l-istess kważi f'kull dinja bil-varjanti ta' kull dinja, però l-lingwa essenzjalment umana hija waħda biex niftehmu. U tvarja skont il-post. Jekk għandek il-familji tal-lingwi, naskemm għandek umanità waħda. U lingwa waħda. Chomsky, u għamil Chomsky u koll, pero l-aktar minn Chomsky law, dan nafu bħala l-qofol il-bażi ta' dak li huwa is-sistema, dak li huwa sistema ta' moħħna, riflessa mbagħad f'ħoss u f'sistema ta' ħsejjes skont il-kultura u l-ambjent li jkun. Ma bl-Ingliż u bil-Malti bit-tagħlim Franċiż biex trid qed ngħidu l-istess ħaġa, qed nagħtu ħoss differenti għall-istess eżiġenza biex niftehmu. Issa, maż-żmien li bidem ħoloq il-kelma biex jitkellem u jiftiehem. Maż-żmien induna li għandu bżonn dik il-kelma li qal jiftakara. Kif se jiftakara bi graffit ma ħajt? Lew notebook in graffit ma ħajt forsi. Għal ta' mira u x'na fin. U mbagħad bil-karta, il-paper, il-paper, il-papirus, il-karta li terbot xi ħaġa għal dejjem. Jiena ninsa allura nikteb il-ħaġa. U b'hekk jissraf il-ktieb. Il-ktieb jiġifieri id-dokument tal-memorja. Il-ktieb huwa qabel xejn mazz karti kif qed tajjeb inti, qegħdin flimkien, meta jgħidu karti ngħidwa illum wara ħafna żmien, aktar minn Gutenberg law ma kien hemm diversi forom ta' folja, ta' karta,
ġilda u papir.
Ta' werqox tassew. Li fihom il-bniedem qal fuhom il-bniedem qal jiena rrid inniżel ħsieb tiegħi għax altrimenti ninsieħ. U maż-żmien meta ma nkunx hawn dik il-ħaġa li nkun ktieb tibqa' warajja wkoll. U hekk ġara li għandna storja ta' kidba tmullura beluf ta' snin li hija teżor. Teżor li għandu bniedem mhuwiex biss il-mezzi li għandu llum, imma l-erf li ħakem, li ħażen, li rawem, li ġabar li gerdżes matul is-sekli u ġabru f'dawk li huma il-mużewijiet tal-ħsieb tal-moħħ li huma il-biblioteki. Il-knisja tal-moħħ tal-bniedem hija biblioteka, hija t-teżor il-kbir fejn kulħadd iħalli idea u tibqa' hemmhekk waraħ. Allura il-ktieb huwa teżor minnu nnifsu anke ktieb li ma daqbilx miegħu, anke ktieb ma jogħġbokx. Anke ktieb li għadda żmien, anke ktieb tal-fiżika, tal-kimika, tal-matematika ta' 50 sena ilu għandu valur storiku. Però mibni fuq il-ktieb tal-lum. Fieri għandu valur anke biex jibqa' jgħix illum. Palma bniedem xieħ għandu valur biex jeżisti anke f'dinja ta' żgħażagħ. Għaliex il-qedem bandiera vekja u nara kapitana jiddu taljani. Il-edem huwa parti mil-modernità. Il-modernità trid tersaq lej dak il-edem. Jiġifieri l-erf maħżun ta' qabilna ta' missieritna bħala bnedmin bħala Maltin u bija huwa l-ktieb. Bidem jaħżen fil-ktieb dak li jħoss, dak li jaħseb, dak li jara, dak li jilflet, dak li jistied, dak li jiddubida, dak li wiċċert minnu. Allora ktieb huwa appuntu il-bażi, mhux ta' bxejn li f'kull reliġjon, mhux biss fir-reliġjon il-kbar tagħna, ma f'kull reliġjon nafu bija. Il-bażi li fuqha nemmnu li Alla rabat lilu nifsu mal-umanità hija din il-bażi ktieb. Alla li bniedem f'kull reliġjon taħ book token, taħ ktieb. Il-ktieb. Allora il-ktieb ifisser dokument li jibqa' kif inhu l-interpretazzjoni tista' titbiddel jew tvarja tiżul pal-regolament, però dik hija ħaġa sekondarja ħafna. Għax il-ktieb għaliex jitla prida tajba biex taqra ktieb li toqgħod għall-kubtejk. Tgħid għall-kubtejk ġifieri anki toqgħod fuq sodja bil-qiegħda. Però li toqgħod għall-kubtejk inkwantu inti tissottometti ruħek u ksib tiegħek għal dak li hemm. U allura jekk ma taqbilx miegħu se jkollok żewġ idejiet tiegħu u tiegħek. Jekk taqbel miegħu se jkollok tiegħek aħjar u tiegħu aħjar. Ir-respons tal-qarrej u apart mill-kreattività tal-ktieb. Jiena ntama li mixin fid-direzzjoni li jkollna f'kull dar librerija u jiena nawgura u nħeġġeġ kulħadd. Li jkollna l-koll kemm aħna librerija fid-dar għax hija librerija importanti. Li tiġma l-kodba maż-żmien minn tal-iskola sa dak li tixtri u li żżurhom u li tfittixhom li toħsibhom minn żmien għal ieħor. Ktieb mhux qiegħed hemmhekk biex kważi kważi taqra ħin kollu. Għal ħaġa għażiża li taf li qiegħed hemmhekk, kemm qed għandek bżonna tikkonsulta.
Tassiba.
Tassiba. Li taf li għandek xi ħaġa li hija teżor. U ktieb huwa bniedem, kull ktieb huwa bniedem, kemm ikun awtur mejjet, kemm ikun awtur ħaj. Huwa bniedem li jivvjaġġa mill-kuxjenza tiegħek, kuxjenza tiegħek, li qiegħed b'mod meravigljuż li huwa l-istil, il-forma, t-teknika, l-elaborazzjoni tal-kelma hija. Ħafna dejjiet jiexin il-lingwa kull ktieb tajb huwa tajb għax tajjeb mhux huwa b'lingwa oħra. U allura jipprovdi kumpanija dejjiema, ktieb verament huwa ħabib kbir tal-bniedem, anki għax ħolqu l-bniedem huwa bniedem. U jagħtina dawl fuq kull aspett li għandna nixtu nkun nafu. Ktieb huwa profond aktar minna. Ktieb huwa ħsieb iddistillat, rivedut, kalkulat, mirqum, maħsub, maħdum tajjeb. U mbagħad miktub hemm f'siġillat il-legat kif qed tajjeb inti biex jibqa' bħala punt ta' riferiment. U llum meta bniedem qalbu waħdi hemm ġdid. Jekk taqbad ktieb ta' eluf ta' snin ilu, taqbad ktieb tal-lum qed taqbad żewġ taħwa jiftehmu anke jekk ma jagħmlux.
Id-diffikultà li nara fi ktieb Oliverina li l-ktieb jiddependi għal kollox mill-bniedem, ġifieri għalkemm huwa inti tajtuha bniedem ieħor. Imma l-eżistenza tiegħu tiddependi għal kollox minn xi ħadd li jaqrah, ktieb li ma jaqrahx huwa ktieb mingħajr użu, ktieb li ma jinfetaħx huwa ktieb mingħajr użu. Il-fatt li għandek dan il-bżonn kollu tal-uman, allura il-kotba għandhom jinażlu x'jibqgħu x'ma jibqax jew inkella sa jibqgħalna anke l-kotba dawk li ma jinfetħu qatt.
ħafna kotba ma destinati ma jinfetħu qatt jinfetħu minn ftit, ħafna kotba anki kbar jinfetħu minn ftit, ħafna kotba famużi fi żmienna kienu anki fuq l-index librorum prohibitorum. Ma jistgħux jinraw, ġi sa ftit 20 ta' snin ilu, jidil fi 66.
Eżatt, ġwanni 23.
Naħħiet, ġveri. Jifieri, kull ktieb għandu sorpriżi kbar, meta ġi biex jippubblika ktieb tiegħu Koperniku fuq sodda tal-mewt, nafu l-istaħ rivoluzzjoni kbira. Dwar kif id-dinja ddur ma' xemx il-bija. Ġifieri, il-ktieb huwa dejjem il-maħżen, huwa dejjem il-power station ta' ruħ ta' ġlida, fija qiegħed lilu nnifsu. Iva ktieb huwa bniedem, jew ħafna bniedem fl-istess ħin għax libri ex libris, il-kotba mill-kotba bħalma aħna twiledna minn xi ħadd u xi ħadd twieled minn xi ħadd u bija, hija normali ovvja, anke fil-kreaturi tal-bniedem, mhux dwar il-bniedem bħala kreatur, dwar il-kreaturi tal-bniedem stess x'oħloq il-bniedem u li jinsisġa maħluq, katina waħda, the great chain of being and the great chain of creating. Aħna meta naħolqu xi ħaġa, naħolqu ankontu hekk jiena għamilt statwa mill-injam, kien hemm injama li jiena ħdimta għax xi darba kienet siġra. Mbagħad kienet zokk mbagħad ġarrejta ħadd dar ħdimta. Jifieri madwar jekk għandi mejda kien hemm xi ħadd li ħaj bħali, li kien ħaj bħali, siġra kienet ħajja bħali. Lejn ir-relata ma' siġra forsi aktar mill-relata ma' ċadida, għadik għadhom ħadd kienet ħajja minn tru siġra kienet. X'irid ngħid? Iktieb u allura punt ta' riferiment għal kull żmien, għal kull ċiviltà, għax ktieb huwa anki vjaġġatur kbir tinsiex.
Il-fatt li l-lum naħxu f-dinja teknoloġika u nitkelmu għafna fuq il-computer, nitkelmu għafna fuq word processing u tanta affarijiet oħra. Il-ktib se jitlef postu, il-fatt li l-lum tista tixtri ktib biex najtek u tistampaħ id-dar u taqraħ.
Il-ktib għal istess. Il-forma ta' ktib għal differenti, il-ktib elettroniku għal ktib.
U għal ktib u
kumax li mustampaħ fil-sotu, ġifir dik jgħak kustin ta' għazla, biex nafin. U argument, u argument kontort u konfus ħafna, niftakar aktar minn 20 sena ilu kont Praga f'kongress u jum professur Amerikan għal għandi xnejdilkom, iktib mejjet, iktib mejjet. Kienet għameta għan niftakar. Raġuni hija li dal-professur kellu raġun, professur m'għandux raġun. Minn minna għaddu kmini forsi, minn minna jistajdu dan kollu. Punt importanti huwa li anki fid-dinja tal-informatika il-ktib huwa maħzen ta' affarijiet. Ċe il-ktib fl-astrat, laskan fil-fiziku, forum differenti huwa dejjem set ta' kliem imqiegħed b'sens flimkien biex jipprovdi viżjoni teżi informazzjoni xi trid. U għamezz biex il-bniedem jegħleb in-nisi il-forgetfulness, l-amnezija tiegħu li jiftakar jiġifieri bil-ktieb. U allura l-ktieb huwa sillaba, żewġ sillabi, kelma, żewġ kelmiet, kelmtejn, ħafna kliem, sentenza, sentenzi, paragrafu, ħafna paragrafi, kapitlu, mbagħad kapitli ktieb. U ktieb esti jiżgħu l-librerija sieħa. Il-librerija hija il-maħżen ta' aċċettabbli li nagħtu żmien fuq kull suġġett. Allura tibgħu li ktieb huwa invenzjoni kbira, huwa l-eqdem invenzjoni permanenti li għandu l-bniedem sa fejn fih m'hemm xoħra qas ir-rota jgħaddi ma' daqsu u li għadha ħajja u tant prominenti daqsu. Jiena nittama li qatt ma niddejqu nagħmlu riklam lill-ktieb għax il-ktieb huwa xi ħaġa li kull familja għandha bżonna. L-ktieb huwa lussu meħtieġ biex niftehmu lussu fis-sens li hija xi ħaġa sabiħa immens. Li inti titgħallem ħaġa ġdida. Li inti tikkonfrontar nifsek ma' awtur ieħor, ma' xi ħadd, awtur x'inhu. Tor xi ħadd li jħoss li f'ħajtu jista' jgħid xi ħaġa u għandu jiktieb jħoss il-bżonn. Letteratura mhix gost, mhix fama, mhix rikonoxximent. Hija prudenti pjuttost u hija serja pjuttost, però hija bżonn, neċessità, hija eżiġenza, hija ansjetà, hija ħaġa li titwellet mill-awtur biex titpoġġa fuq karta. Il-problema tal-awtur hija kif dak li hemm ġewwa fil huwa spiritwali, huwa psikoloġiku, huwa silenzjus, huwa feeling, kemm eżatt ta' feeling. Se jħorġu jagħtih forma fuq karta, jissiex bit-typewriter ta' qabel, jew bir-riċa, jew bil-pinna, jew bil-bajru, jew bil-computer, hija ħaġa sekondarja dik hija mezz illum kif ovvjament il-computer huwa meraviglja u kont juża. Ġifieri dak li għamlu qabilna tant artisti, mużiċisti, pitturi, skulturi, jidbu bir-riċa fid-dlam, fid-daw tal-lampa u x'nafin. Għana l-unik bil computer u typewriter. Il-punt importanti u li għetnamlu l-istess ħagġa kif għedna ftitilu għanki modi differenti, għax għanna bżon wieħed li huwa l-istess, li huwa li noħorġu minn nafusna dak li huwa spirituali profond, kważi inesprimibli, forma li hija esprimibli u fissa. Nilagħbu bil-klim, inħossu l-klim, inxommu l-klim, inħobbu l-klim, inbużu l-klim, nemmnu fil-klim, nitalmu l-klim, inġorru l-klim, nifirħu bil-klim. Il-kelma ġifieri mhix biss ħoss li jfisser, hija, jekk trid tifri termini reliġjużi, hija alla stess. Il-prinċipju era adverbu, rridu kienet il-kelma, l-kelma ġifieri il-sens, meta jiena ngħidlek nirrispettak inħobbok, ngħidlek kif int, jien mhux biss qed nuża l-kelma bil-Malti jew bl-Ingliż, qed nagħmel sentiment tiegħi. Nuk sentiment, jedna xi ħaġa li hija parti minn qalbi. Qalbi ma nistax nagħtihlek għax għandi bżonna biex tektek ukoll, naturalment, però santik biċċa minnha f'termini ta' kelma. Dik il-kelma li ngħidlek hija xi ħaġa tajba tiegħi. Meta nixtilek il-ġid, meta nixtilek il-ħobbok. Allura dik il-kelma li qed ngħidlilek hija mhix kelma, hija xi ħaġa aktar minn kelma. Għal meta jiena nagħtik innaf rigal, nagħtik għasbi jien tagħtih naf ktieb. Għaliex tagħtih ktieb? Mhux għax m'għandux kotba, għaliex hekk tiġi għandi, jew jiena niġi għandek tgħid li x'tixrob. Jew għandek għandek biex nixrob, minn tiġ bar, ma ġiex biex nibbamjak. Irid nurik li nirrispettak, allura nixtrieq nofrilek u tgħidli le grazzi għandek hemm xrobt. Uħu, xi drabi tispiċċa tiegħu kontra qalbek. Għax min tista' tixrob għax għandek laċċ, bħalma nagħmel fil-festi. Festi ma kważi ntejt ħafna ġuħ kif ta' fin tiegħi. Għax nifirħu allura niċċelebraw bli kellu x'nafin. Shakespeare jgħid l-isbaħ ikla hija man-nies. L-appetit jiġik bejn inti qed tiekol. L-appetit ovvjament mangianda, Shakespeare jiżid magħha jgħid jiġi l-appetit aktar minn qabel jekk inti f'kumpanija.
Oliver, il-ktieb.
Il-ktieb huwa anki dan is-sens ta' sigurtà ta' tkomplija. Allura huwa neċessità tal-awtur biex jikdbu, però mhux tal-awtur. xidrab il-ktib jibqa ma jinqarax, full many fl hours born to blush unseen, jajt grej, għafna fjuri, msikin, għanajtek, msikin aħna, xnit il-fuq il-gosta għu. Wilda biex jiftħu, jinawru,
u ma jaromħat.
Ma jaromħat, u kodu għal-istess, pero jizistu. Jek jizistu, allura, to be or not to be, jonos, to be red or not to be red. That is another question biex niftehmu.
Oliver, kellim ħafna dwar il-ktib u l-kelma. Isallum ħafna kodba tilfu biex najtek l-ammont kbir ta' klim biex ħadu ħapostom l-istampi. L-istampi, l-illustrazzjonijiet, il-pinġijiet, il-ritratti. Xini di differenza l-lum li nsibu allura fil-ktib tal-lum li flok il-bnida qed jesprimi ruħu bil-klim, qed jesprimi ruħu bl-istampi u jħalli l-interpretazzjoni għalik?
Xini differenza bej klim li deskrivi ngħidu aħna montanja u x'għad mhix ħdejn il-muntanja? U stampa li turik montanja u x'għad mhix ħdejn il-muntanja. Ejdi inti xini differenza, hemm differenza. Differenza hija li waħda hija viżiva, l-aħra immaġinattiva. Jekk inti tiftaħ romanzu mela darba, Marija kienet niżla għall-plogħijiet sejra d-dar biex tistrieħ wara ġurnata xogħol. Inti jekk tara għajnejk jew ma tix talahom, le, jew tisma' fuq radio aktar minn fuq televiżjoni, dik l-istampa bil-klim qed tara. Jekk tara kwadru ta' mara mixja dejn muntanja fraxija x'qed nivvinta bħalissa, jekk inti bitur tpinġija, jekk inti awtur tiktibha. Jekk inti mużiċista tiddeskrivija fra mużika deskrittiva. Pastorali ta' Beethoven sitt sinfonija tesplora ħaj fil-kampanja. Le kwattu staġun ta' Vivaldi jesplora Peter and the Wolf ta' Prokofjev, jesplora bistrumenti differenti. Ġifieri għandek dejjem l-aspett deskrittiv jew definittiv jew narrattiv. Issux bil-pittura, bil-skultura, bil-mużika, bil-letteratura, bil-drama, bil-poezija, jew bil-ballet, anke il-ballet huwa narrattiv, ġifieri. Il-mużika qed hemmhekk u l-azzjoni ċarriet tal-ballerin, ballerina qiegħed fuq il-park. Dik is-sinkronizzazzjoni, sinkronija, dik ir-rabta, dak iż-żwieġ bejn ħaġa oħra, ifisser li aħna bis-sensi differenti tagħna bil-mużika li nisimgħu, bil-letteratura li nisimgħu, bil-pittura li naraw u l-kumplament, qegħdin nafdaw għas-sensi tagħna bżonn wieħed li nesprimu u nikkomunikaw. Il-medium jivvarja, però l-kontenut ħafna darba l-istess.
Il-ktieb għadu ktieb allura meta jsir bl-istampi?
Fil-kelma hija stampa u stampa hija kelma.
Allura l-ktieb għadu ktieb, għafolja bl-istampi, ġifieri.
Ktieb m'għandux bżonn l-istampi, però ktieb għandu l-istampi, allura tant aħjar, dak nuqgħod tolxu semmen ngħidu ġuru. Milli sabundar ikom the feature, ħajr kollok iż-żejt mill-ftit. Jekk għandek stampa fi ktieb, tant aħjar, kien hemm romanzi, romanzi klassiċi l-antiki, jadraw nixtieq ġed huma kif fostna fid-dinja llum.
Il-fotoromanzu ġeru.
Il-fotoromanzu mbagħad huwa proprju l-ktieb isu film, l-istampi kollha bil-kapxin tagħtu. Kien ikollok romanzi, jiġri naf, palissa tiġi f'moħħi ċerti romanzi tal-bidu, edizzjoni tewlenin ta' Dickens, jew inkella ta' l-uniku rumanz li kiteb Manzoni, Promessi Sposi. Bl-istampi, u ħafna darba kien ikun inċiżjoni minn nisba, żgħar xna fien. Illum isu lek film, le? L-istess stampa ġifi film huwa stampa, stampa huwa film. U ktieb huwa stampa hija ktieb. Ġifieri huwa żwieġ ta' bżonn u ta' ftehim ukoll. L-istampa li turik b'mod li tgħinek u l-istampa li tirrakuntalek bil-klim. Ġifieri kelma hija stampa, l-istampa hija anke klim
ukoll. U allura hekk għandna di traduzzjoni biex ngħidlek ta' rumanz li jsir film, mhux veru, għandek traduzzjoni.
Jew film jew dram jew bl-istampi.
Il-fatt li għandek.
Media differenti.
Il-fatt li għandek librerija llum ta' films. Mhux veru, ġifieri tissejjaħ ukoll librerija, il-fatt li għandek ġabra ta' dawn l-istejjer fuq kollox huma stejjer. L-istejjer li joħorġu fil-witch dak li jitkellimna fuq darba il-bniedem bħala rakkontatur, mhux veru. U dan ir-rakkont iħoss li għandu jirrakkuntah jew bl-istampa jew bil-kliem. Illum għandu dil-għażla. L-iktar għażla faċli hija l-istampa. Allura il-ktieb mhux se jitlef mill-importanza tiegħu.
Il-ktieb huwa prominenti fid-dinja llum f'termini ta' stampa aktar minn qabel sa fejn naf jien. Il-ktieb huwa moqri inqas minn qabel sa fejn naf jien ukoll. Jiġifieri dan mhux paradoss, dan huwa ħaġa li tista' tispjega. U qed minn nies li kellhom ħafna flus kien Scrooge. U qed minn nies li kien jafu l-flus kien Scrooge. M'hemmx kontradizzjoni, jekk m'hemmx kontradizzjoni. Hemm paradoss. Għax biex tkun xieħ li tkollok il-flus, għax tkun xieħ ma jkollok il-flus. Biex toħra li kollok il-nas, biex niftiħ, biex li tkollok il-tnejn l-apposti u xnafi. U biex tqumri tkun irqat, dawra s-sewċa apposti għadħi xoċin jgħamlu sensu kol. Il-ktib
الكتب خلا بلا جبرة السامبي بيش نايتك والكتب خلا فيلم لقيت يهو بوست الكتب بلا أري لا ليش نايدو عم تقرأ كتب تريد ما نعرفش 40 50 باش تقرأ كتب وباش تقرأ باش تكون في لست ستوريا ويقول لك كل لست ديتالي اش تقرأ ترى من جيري عندك سياساتين شنو دي الديفرنس بينيتهم وليش ويهت اتي هو بوست ليهور
الزوج يو تلت جنري تسمينتي وما ديفرنتي ما بازي تشاجر الستس باش نفتهمو مالورا نيت لما تتارا فيلم من فوق رومانس متى ترى درامي من فوق رومانس متى ترى الستامبي من فوق رومانس متى ترى سكريبت من باتيس الرومانس بما كان الكاس نيدو عنا تا لاف ستوري تا ريك سيغر في الويدو في الفيلماتيا كتب من افتاكا سيو كتب سكريبت على الفيلم من بات عملو
ما تخليش الكتب
فينجنتو تشرامي في الكاس تا لافيتا بيلا كتب سكريبت وقت ما كان مخيار ما دوش مخيار يكتب ويقول في رومانس jena nipreferi tiktab romanz u ma tessi skript, ma mid-bnidem, mid-fem. Għaxet nejtik, għalix media differenti għal-istess ħagġa, Iva, ma għafna drabi media differenti jgħatuk prodott differenti. You can never say the same thing in a different manner, jew twice, ma naħsibx. Muxet nejtik di teorija, pero naqbel ma ħafna. Ma li t-tbidde l-istess l-ċken ħagġa fħagġa, ma li t-tbidde t-tonalità.
L-baċ l-istess.
L-baċ l-istess. Ma li t-tisma l-istess kanzunetta, l-istess noti kollha. Kantata għam zewċ kantanti differenti, t-nej gbar, uċet nejli kanta xatra maċi kanta, kanta xie kantant famus. Zewċ kantanti gbar, bil-forsa jtu għal-interpretazzjoni taħ, miex l-istess song, għal-kem hija l-istess song, taħ xie l-tnajt. Eki kanta l-istess kantant, burdati differenti.
U kol hija differenti.
Taħ kol kmut differenti. Eki inti titlop l-istess ħagġa l-aktar minn darba, jek tej ċaw u saħħar xaħat aktar minn darba, u darba t-tbiddel, t-intensifi, jew t-tdejja għax ma semakx, jew t-tejdlu aktar għax tobu aktar. Firjem dejjem, forma ta' intensifikazzjoni jew riduzzjoni ta' xi ħaġa. Il-ħajja ma fiha xejn 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 ripetittiv. Niesna kienu jgħidulna fil-modi mhux xorta konna jgħidulha m'aħna l-ġenituri tagħna kien jgħidulna qas l-ma' baħar mhux xorta.
Xorta.
Kont ngħidha ma x'irridu jfissru biha kemm hija vera. Jiġri għandek din l-uniċità, din l-irrepetibilità tal-affarijiet tad-dettalji. X'kien ħaġa li hija differenti. Anki t-tewmin mhux l-istess. Anki żewġ warijiet mhux l-istess. Huma l-istess. U mux l-istess l-istess. Ġifieri, jekk inti qed tfittex rakkonti jew storja ta' romanzu x'nafin f'medji differenti, però l-ktieb żgur li huwa anke stamp ma tinsiex. Meta inti tgħodu l-qiegħda, għax ktieb irid il-paċenzja, ktieb huwa fis-sud, ktieb irid il-fsiet, però ma tifisdek hu biex iftehu. Tgħodu l-qiegħda, taħażlu, tgħodu l-qiegħda, tapprezzah anke bħala karta, jistħoq ir-rispett li jkun apprezzat, qatt imqatta, qatt mormi, dejjem mażuż b'mod jgħodda, u dejjem irrispettat. Anke jekk ma jiġbokx, anke jekk ma jiġbokx, anke jekk għadda żmien, anke qdiem jiena ktieb tal-fiżika, tal-matematika, tal-kimika jiena, tal-istorja li l-lum nintrepetaw mod ieħor. Dan huwa kollha importanti għax il-ktieb jitlob minna dan il-fsiet u din l-istima. Ma meta inti qed tiftaħ ktieb, qed tiftaħ ktieb li fil-fatt għandu xenarju, għandu stampa, għandu viżjoni, għandu post, għandu epoka. Inti meta tgħoddu l-qiegħda, sa tivvjaġġa fil-ktieb jekk huwa ktieb dwar mit-sena ilu. Sa tara dik il-mizzena illu. Sa tara ħjar mill-kik u tara fil-stampa jew fil-filma tiegħek. L-isbaħ stampi u ma miktuba. Għax l-iskrin tista' toħolqu inti stess.
Ħaġa biex għandek marbuta ma' l-ktieb hija r-repetizzjoni tal-istess ħaġa. Ġifieri għandek ktieb li għandu edizzjoni ta' 20,000 kopja, pereżempju. X'inhi di xi ħaġa li ġie għall-ktieb biex ngħidlek jibqa' uniku waqt li jkun fejn nifsu daqshekk repetut.
Għalix, l-ktib huwa differenti minn pittura. Ktib jisir biex inti tipossedi kopja tiegħu. Kwadru kif taf inti jeżisti wieħed biss. Karavaġġo jeżisti kwadru wieħed biss, però ktib fuq Karavaġġo jista' jkun hemm l-eluf li qed issemmi inti. Jifieri huma realtajiet differenti.
Immanka meta jkollok l-istess ktieb li huwa stampat f'edizzjoni kbira, ġifieri. Għandek repetizzjoni tal-istess ħaġa li tagħmlu kbir ukoll, ġifier tagħmlu uniku din għalija ħaġa kważi paradossali.
Tagħmlu uniku Manuela x'il ktieb huwa anke oġġett. Il-ktieb anke ktieb li huwa stampat mod fqir u oġġett. Jifieri it is meant to be kept, to be treasured. Irid ikun hemm ħalik kieku biex ikun apprezzat bħalik kieku għandek ħaġa, huwa ħaġa wkoll. Għalhekk il-mod kif jiġi stampat il-legatura, il-raffinatezza tal-karta tat-tipa li ma jkunx hemm żbalji ta' xejn assolutament ebda żball huwa skusabbli għalija fi ktieb. Dettali kolla li aħna nafu li huma proċestu l-ħafna. Ktipu għal-rizultat, ktipu għal-vjaċ, ktipu għabel xejn ideja, minn jifkim il-sena jilu l-autor bada għaxseb. Għafna darbi kun inti għaxseb, għanaz biex jiktepu stess, kun jaxseb biss. Jekk inti ħassib u tkun mastud għaxa, t-produċi xi Pinokkju. Jekk inti ħassib u taf toħlo l-mużika, t-tispiċa xi Mozart. Jekk inti ħassib u tikteb, inti tispiċa kittib. Ġifieri, jekk sib għandu ġenesi twila, sakemm jasal l-Apokalissi, hemm verament distanza enormi. U allura xi drabi anke l-awtur jgħid dak tip nibqa' nagħżu ngħixu u ma nikdbux xi drabi. Tgħixu billi ma tikdbux, tikdbu billi żommu għalik. Tgħidu kważi bl-ammen biex niftehmu. Rabat jiġi mument fejn inti ma tistax liftwellet dan il-ktieb u tikdbu ra l-proċess tal-kidba, mbagħad il-proċess tal-reviżjoni. Bat għalija proċess importanti li tinsiħ. Li ma tibqax tħobbu, ma tibqax tfisdu għax waqt tiegħek li tara aħjar klinikament, oġġettivament. U għadu l-mod il-mod, jekk qatt jiġi l-proċess tal-pubblikazzjoni. U mhekk tiġi reviżjoni oħra wkoll. F'termini ta' teknika, f'termini ta' stil, proċess ta' xi ħaġa inkompleta jiena dejjem inħares b'umiltà kbira li l-istatju ta' Michelangelo li għadhom ma komplihomx tal-lum stess. Sama li dan finish symphony ta' Schubert. Jew l-qudiesa ta' Mozart, Requiem. Jadha mhux kompluta, kompliha susmejja kif nagħmlu. Jiġri għandek dejjem ktieb li huwa inferi, inbecoming, qed isir, anki jekk inkiteb tant sekli ilu, xi darba l-awtur jiġi jgħid ħalejt full stop barra jew koma kienet żejda. Qed neżaġra u mhux neżaġra. L-ktieb huwa ħaj dement li l-awtur huwa parti minnu. Allura jgħiex lilna bħal mhijiex l-awtur. Nittama li l-kol kemm aħna nidraw nħobbu l-ktieb u nagħtu importanza li l-ktieb fid-dar tagħna, ktieb fid-dar tagħna huwa ċertezza, garanzija u ċertifikat ta' mħabba ta' rispett u ta' erf u ta' ftehim. L-ktieb huwa investiment soċjali. Qabel xejn.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li llum miegħu tkellimna dwar il-ktieb. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u slim.